بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله تلطف بعباده فتعبدهم بالنظافة وأفاض على قلوبهم بزكية لسرائرهم وأنواره وألطافه وصلى الله على نبي محمد وصلى الله على نبينا محمد المستغرق بنور الهدى أطراف العالم وأكنافه وعلى آله الطيبين الطاهرين صلاة تنجينا بركاته يوم المخافة وتنتصب جنة بيننا وبين كل آفة وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الله سبحانه وتعالى barchalarimizga ushbu fazilatli kunlarni muborakbod aylasin. Alloh taolo ayyomut tashriqni oxirgi kunida turibmiz. Ayyomut tashriqda qilgan ibodatlarimiz, o'qigan hayit namozlarimiz, undan so'ng xonadonlarimizga qaytib qilgan qurbonliklarimizni, farz namozlardan keyin aytilayotgan takbiru tashriqlarni dargohida husnu qabul aylasin. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallahu wallahu akbar, Allahu akbar wa lillahil hamd. Inshaalloh Alloh subhanahu va taolo buyurganidek Hazrati Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam sunnat qilganlaridek inshaalloh qurbonliklarni qirishlikka muyassar va muvaffaq bo'ldik. Ko'p birodarlarimiz imkonu qudratlari yetganlar qurbonlik qildilar. Qo'llaridan kelgancha Allohga ibodat qilib, buni atrofdagilarga ulashdilar. Qalblarga xursandchilik va qalblardagi baxillikdan xalos bo'lishlik uchun qadamlar qo'ydilar. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizdan va barchalaringizdan qabul va maqbul aylasin. Taqabbalallohu minna va minkum. Alloh bizdan ham, sizdan ham iloho qabul aylab, kelgusi qurbon hayitiga, kelgusi qurbonliklarga va ayyomut tashriqqa Alloh subhanahu va taoloning o'zli fazlu inomi bilan, lutfu marhamati bilan yetkazsin. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallahu wallahu akbar, Allahu akbar va lillahil hamd. Inshaalloh bugun ushbu 1434 hijriy 2013 milodiy yilni oxirgi ayyomut tashriqida turibmiz. Takbir aytiladigan kunlarning oxirida turibmiz. Xudo xohlasa bugun juma namozidan keyin, peshin namozlaridan keyin va asr namozidan keyin oxirgi takbir va tashriq aytiladi. Alloh taolo takbir va tashriqlarni Allohu akbar deb aytgan e'lonlarimizni husnu qabul aylab, qiyomatda ham uning buyukligi va uning ulug'ligi sharofati bilan barchalarimizning o'zining soyasida soyalantirsin. Allohu akbar, Allohu akbar, la ilaha illalloh wallohu akbar, Allohu akbar va lillahil hamd. Alhamdulillah. Hojilarimiz Alloh taoloning fazli marhamati bilan haj a'mollarini intihosiga yetkazdilar. Haj a'mollarini qilib kecha Minodan qaytib Makka-i Mukarramaga qaytdilar. Alhamdulillah, juma namozidan oldin bir hoji birodarimizdan, hoji akamizdan, aziz bir hojimizdan SMS keldi. Telefonda xabar keldi ki, Multazamda turibman, Ka'baning ostonasida turibman, hammalaringizni haqlaringizga duo qilib turibman. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar wa lillahil hamd. Parvardigor olamdan so'raymiz kim duolarimizni ijobat qiladigan buyuk zotdan iltijo qilamizki, kelgusi yillarda, kelgusi hajlarda Alloh taolo biz sizning ham nasibamizni xonai Ka'baga qo'shgan bo'lmog'ini Allohdan so'raymiz. Allohu akbar, Allohu akbar, la ilaha illalloh wallohu akbar, Allohu akbar walillahil hamd. Hazrati payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilingan ushbu hadisda payg'ambarimiz aytadilar: "Man tawaddaa fa ahsana al-wudu'a wa salla rak'atayn wa lam yuhaddis nafsahu feehima bi shay'in min ad-dunya" خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ. Payg'ambar alayhi salatu va salom aytadilar: kimki go'zal tahorat qilsa va tahoratdan keyin 2 rakat namoz o'qisa, namozida uning qalbiga dunyoviy tashvishlar, o'y xayollar kelmasa, onadan tug'ilgandek gunohlardan forig' bo'ladi dedilar payg'ambarimiz alayhi salom. Demak, 2 rakat namoz va uning ichidagi xolislik, qalbni yagona parvardigorga bog'lashlik bizni barcha gunohlardan xoli qilarkan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning keyingi hadislarida: "Ala unabbiukum bima yukaffirullohu bihil xatoya va yarfa'u bihid darajat isbaghul wudu'i alal makarih va naqlul aqdami ilal masajid وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط." Payg'ambar alayhi salatu va salom aytadilar: sizlarga ulug' ish to'g'risida xabar beraymi? Alloh taolo o'sha ish sababli barcha gunohlaringizni kafforat qiladi. Kafforat qiladining ma'nosi nima? Kechiradining ma'nosi gunohlaringizni o'chiradi. Kafforat degani gunoh o'rniga shuncha savob yozadi. Gunohlarni savoblarga aylantiradi. Va yarfa'ud darajat, va darajotlaringizni ham ko'taradi. Ham qilgan gunohlaringiz evaziga savob beradi, ham darajotlaringizni ham ko'taradi. Sizlarni darajalaringizni ko'taradigan ulug' amallar to'g'risida sizlarga xabar beraymi? Payg'ambarimiz alayhi salatu va salom bu narsani biz sizga javob berdilar: isbog'ul wudu'i alal makarih, qiyin vaqtda tahoratni mukammal olmoqlik. Shoshilib turibmiz, sal sovuqroq, sal yoqmay turibdi, kechqurunning yarmiga turib qoldik, o'sha paytda tahoratni mukammal olish. Musulmon odam hamisha tahoratni mukammal oladi, lekin qiyin bo'lgan paytda yana u mukammalroq oladi. Naqlul aqdami ilal masajid, masjidlarga ko'p yurish, masjid tomon ko'proq qadam qo'yish, 5 vaqt namozni masjidlar jamoasiga ado etish, va intidorus solati ba'da solat, namozdan keyin namozni kutish, peshinni o'qigandan keyin asrni kutish. Qachon asr bo'lib qolar ekan, xudo xohlasa namoz o'qib ajru savobga erishar ekanman. Na asrdan keyin shomni, shomdan keyin xuftonni, xuftonda yotganda g'ami bomdod namozidan kechikmay, bomdod namozini vaqtida ado qilay, bomdod namozi uchun yana meni g'aflat bosmasin degan niyatda uxlash. Mana shu 3 narsa deydilar payg'ambar alayhi salatu vassalom. Bu ribot, bu tayyorgarlikdir, bu tayyorgarlikdir, bu tayyorgarlikdir. Mu'min mana shu 3 narsaga tayyor bo'lib tursa, gunohlari kechiriladi, darajoti ulug' bo'ladi. Birinchisi, tahoratni mustahkam va mukammal olish. Ikkinchisi, masjidlar tomon ko'proq qadam bosish. Uchinchisi esa, namozdan keyin namozni kutish. Bugungi amru ma'ruf ham aynan poklik haqida, tozalik haqida, bugungi amru ma'rufimiz ham aynan pokizalik haqida. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Al-wudu'u 'alal-wudu' nurun 'alan-nur." Tahorat ustiga olingan tahorat nur ustiga nurdir. Tahorat ustidagi tahorat nurun 'alan-nurdir. Keyingi hadisda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Iza tawadda'a al-'abdul muslim fatamazmaza kharajat khatayahu min fih wa idha istansara kharajat khatayahu min anfih wa idha ightasala wajhahu kharajat khatayahu min wajhihi hatta takhruju min tahti ashfari aynayhi وإذا غسل يديه خرجت خطاياه من يده حتى تخرج من تحت أظفاره. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: Odam tahorat olayotgan paytda xolis tahorat olsa, og'zini chayganda og'zi bilan qilgan gunohlarni Alloh kechiradi. Burniga suv tortib burnini tozalaganda burni bilan qilgan xatolarni Alloh kechiradi. Yuzini yuvganda yuzida bo'lgan xatoyu gunohlarni Alloh kechiradi. Hatto ko'zining qovog'idagi tagidagi gunohlarni ham Alloh taolo kechiradi. Vaqtiki qo'lini yuvganda Alloh taolo qo'li turgur tirnog'ining tagi bilan qilgan gunohlarni ham kechiradi. Va iza masaha bi ra'sihi kharajat khatayahu min ra'sihi hatta takhruja min tahti udunay. Boshiga mash tortganda Alloh taolo boshi bilan qilgan gunohlarni, hatto quloqlarining taglaridagi bo'lgan gunohlarni kechiradi. Va iza ghasala rijlayhi kharajat khatayahu min rijlayhi hatta takhruja min tahti adfari rijlayhi. Oyog'ini yuvganda oyog'i bilan qilgan gunohlarni Alloh kechiradi. Summa kana mashyuhu ila al-masajid va salatuhu nafilatan lah. Gunohlar tahoratdan, mukammal tahoratdan, gunohlari kechirilgan holatda bo'lib tahoratdan chiqadi. Namozga borishligi, namoz o'qishligi uning foydasiga hisoblanadi deb payg'ambarimiz alayhi salom aytadilar. Umar radhiyallohu ta'ala anhu aytadilar: Innal wudu'a as-solih yatrudu 'anka ash-shayton. Agar chiroyli tahorat qilsang, aqlingni joyiga qo'yib, xayolingni jamuljam qilib tahorat qilsang, sening nafsingga shayton qolmaydi. Namozda turli tuman vasvasalar sening xayolingga kelmaydi dedilar. Ulug'lardan birlari aytganlar: Man istata'a an yabita illa tahiran, zakiran, mustaghfiran falyaf'al. فَإِنَّ الْأَرْوَاحَ تُبْعَثُ عَلَى مَا قُبِضَتْ عَلَيْهِ. Bu ulug' kalimani Imom G'azzoli Ihyo Ulumiddinga keltiradilar. Nima dedilar? Agar qo'lingdan kelsa, uchta sifatni jam qilib keyin uxlagin. Uxlayotgan paytda o'zingga mana shu uchta sifatni jamlagin, keyin boshingni yostiqqa qo'ygin. Birinchisi tohir bo'lgin, tahoratli bo'lgin, betahorat uxlamagin. Ikkinchisi zokir bo'lgin, tilingda Alloh taoloning zikri bo'lsin. Uchinchisi mustag'firan, kun davomida qilgan gunohlaring, bilsang ham bilmasang ham barchasiga Allohdan istig'for so'ragin. Mana shularni jamlagandan keyin uxlagin. Demak, birinchisi tohir uxlamog'imiz, tahoratda bo'lmog'imiz. Ikkinchisi Allohni zikr qilmog'imiz. Uchinchisi esa gunohlarimizga tavba qilmog'imiz. Allohni zikr qilmoqlikni bilamiz. Nima bilan bo'ladi? Oyatul Kursiyni o'qishlik, Amanar Rasulni o'qishlik, 4 ta qulni o'qishlik, 33 marta Subhanalloh, 33 marta Alhamdulillah, 34 marta Allohu Akbar deyishlik, Allohni zikri, istig'for qilgin, astag'firulloh degin, qilgan gunohlaringga pushaymon yegin. Mana shu holatda uxlasang, esingdan chiqarmagin. Qaysi holatda vafot qilsang, o'sha holatda qiyomatda tirilasan. Qaysi holatda vafot qilsang, o'sha holatda tirilasan. Mabodo o'sha kechqurun vafot qilsang, qiyomatda tohirlar bilan, zokirlar bilan, mustag'firlar bilan birga tirilasan. O'sha kechasi vafot qilsang, tohirlar bilan, pokizalar bilan, Allohning zikri dilu tillarida jo bo'lganlar bilan va gunohlariga istig'for aytib yurguvchilar bilan tirilasan deb bu ulug' olim aytgan ekanlar. Demak, hammalarimiz pokiza bo'lmog'imiz, poklikka intilmog'imiz, poklik iymondan ekanligini, poklik, pokizalik, tohirlik mo'min musulmonlarning shiori ekanligini hargiz esimizdan chiqarmasligimiz darkor bo'ladi. Tahorat bilmog'imiz. Alloh taolo Qur'onda tahoratni farz qildi. Ya ayyuhallazina amanu iza qumtum ila ssalati faghsilu. Ey mu'minlar, namozga turganlaringizda quyida zikr qiladigan a'zolarni yuvinglar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: La yaqbalullohu salatam ri'in muhdathin hatta yatawadda. Modomiki tahorati singan odam bo'lsa, tahorat qilmagunicha Alloh taolo uning namozini qabul qilmaydi dedilar. Avvalo odam hojat qazo qilishning odoblari bor. Birinchisi, hojat qazo qiladigan odam odamlarning ko'zlaridan yiroq bo'lmog'i darkor. Odamlarning ko'rmaydigan joyga borishligi, hojatxonaga chap oyog'i bilan kirishlik, boshi yopiq holatda bosh kiyim bilan kirishlik, kirayotgan paytda Allohumma inni a'uzu bika minal khubthi wal khaba'isi deyishlik. Parvardigoro, urg'ochi va erkak jinlardan panoh so'rayman, chunki har bir ifloslik joyda jin bo'ladi, jin insonga ta'sir qiladi. Odamlar o'tiradigan soya salqin joylarga, mevali daraxtlar tagida, oqar suvlar ichida hojat chiqarishlik nomaqbul ish hisoblanadi. Bundan saqlanishlik qattiq joyda yoki hammomlarga hargiz hojat chiqarmaslik payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan so'rashadi. Hammomlarda hojat chiqarsak bo'ladimi deganda payg'ambarimiz ammatul vaswasin nasi minhu deydilar. Ko'p odamlarning jin chalishliklari, vasvasaga uchrashliklari hammomga hojat qazo qilishdan deb payg'ambarimiz aytadilar. Hojat qazo qilayotgan paytda o'tirishlik Oisha onamiz radhiyallohu anha aytadilar: "Man haddasakum an-nabiy sallallohu alayhi va sallam kana yabulu qa'iman fala tusaddiqu." Kimki sizlarga aytsa-ki, payg'ambar alayhi salatu va salom tik turib hojat ravo qilgandilar, hargiz unga ishonmanglar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam tik turib hojat ravo qilmagandilar va tik turib hojat ravo qilishdan ham qaytargan edilar. Bu tik turib hojat ravo qilish, xoh kattasi xoh kichigi ahli iymon va ahli islomning odati emas. Vaholanki tahorat nima ekanligini, poklik va tohirlik nima ekanligini bilmaydigan befarqlarning ishlaridir. Hojatxonaga kirganda qiblaga yuz yoki orqaning bo'lmasligi, la tastaqbilul qiblata va la tastadbiruha bal sharriqu va g'arribu. Hojat ravo qilayotgan paytda qiblaga yuzlaringiz bo'lmasin, qiblaga orqalaringiz ham bo'lmasin, balki sharq yo g'arbga qaranglar deb payg'ambarimiz aytadilar. O'tirganda chap oyoqqa moyil bo'lishlik, hojatxonaga gapirmaslik, hojatxonaga haddan ziyod ortiq qolib ketmaslik, hojatxona hojat ravo qilish uchungina xalos. Yaxshilab bo'shalgandan keyin avval artinishlik, masalan qog'ozlar bilan yoki kesak bilan, undan keyin yuvishlik. Alloh taolo Qur'oni Karimda Qubo ahlini maqtab, innalloha yuhibbut tawwabin va yuhibbul mutatahhirin deb marhamat qiladi. Alloh taolo o'ziga tavba qilguvchilarni va pokizalikda mukammal bo'lguvchilarni sevadi deydi Alloh taolo. Sahobai kiromlar Qubo ahlidan borib so'radilar: "Nima uchun sizlarni qaysi bobda sizlar pokizalikka mukammal sizlarki Alloh sizlarni maqtadi?" deganda Qubo ahli aytgan ekanlar: "Bizlar hojat qazo qilgandan keyin avval artinamiz, keyin o'sha a'zolarni yuvamiz." deganlarida payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aynan mana shu xislatlari uchun Alloh taolo ularni maqtadi, o'zining muhabbatini ularga nozil qildi deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ikki qabrning oldidan o'tib ketayotgandilar, ikkalasi azoblanayotgandi. Payg'ambar alayhi salatu va salom ularning biriga qarab, "Amma hadha kana la yastanzihu min bawlihi." Buning azoblanish sababi bu o'zining siydigidan, o'zining hojatidan tutilmasdi. O'zining hojati sachrasa, bemalol unga beparvo bo'lardi deydilar. Olimlar aytadilar, azobu qabrni boshga keltiradigan sabablardan bittasi, omillardan biri u ham bo'lsa hojatxonadagi beparvolik. Siydikni yoki shunga o'xshashlarni sachrashligi yoki hojatni qazo qilmay turib kiyimni kiyishlik va hojatning qolganining kiyimga ketishligi deb olimlarimiz aytgan ekanlar. Hojatxonadan chiqqandan keyin g'ufronaka degan duoni o'qishlik. G'ufronak, Robbim o'zingning kechirishligingni so'rayman. Nima uchun g'ufronaka deyiladi? Olimlar aytadilar, nima ish qildiki Alloh taolo uning kechirimini Allohdan so'raladi? G'ufronak degani Robbim gunohimni kechir degani. Vaholanki u hojatxonaga gunoh qilgani yo'q. Zaruriy insoniy bir ehtiyojini qazo qildi. Tahoratxonaga kirishligi uning ixtiyori bilan emas, Alloh taolo uni shunday qilib yaratdi. Shunday qilib yeydigan qilib va hojatini qazo qiladigan qilib yaratdi. U yerda chiqqandan keyin nima uchun g'ufronaka deydilar olimlar, Imom G'azzoliy rahmatullohi alayh. Nima uchun Xudodan kechirishni so'raydi? Qaysi qilgan gunohi uchun Alloh uni kechirsin? Vaholanki u hodisani Alloh taoloning o'zi inson farzandiga azali yaratib qo'ygan-ku uni. Deganda Imom ulug' olim aytgan ekanlar, sababi kechirman Robbim. Nimamni kechir? Avratim ochilib qoldi. Ko'rsatishligi lozim bo'lmagan a'zom ochilib qoldi, shuning uchun kechir. Hojatxonaga yakka o'zi qolganda, hammaning ko'zidan pana bo'lganda, zarurat uchun avratini ochganligi uchun Alloh meni kechir deyapti. Vaholanki avratlarimizni ochib yursak, ko'cha-ko'yda avrat ochiq sochiq yursak, Alloh taolo o'zi panoh bersin, holimiz ne kechar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam mana shunday ulug' duoni qildilar. Alhamdulillahillazi azhaba anni ma yu'zini va abqa alayya ma yanfa'uni. Payg'ambarimiz 1400 yil oldin bu duoni qildilar. Hojatxonadan chiqayotganlarda Allohga hamd va sanolar bo'lsin kim menga aziyat beradigan miqdorni chiqardi, menga manfaatli bo'lganini qoldirdi. Tabiblar aytadilar, insonning ichagi akramakumulloh axlatdan xoli bo'lmaydi. Agar batamom axlatdan xoli bo'lsa, ichaklar bir-biriga yopishadi. Payg'ambar alayhi salatu vasallam nima deyaptilar? Manfaat beradi. Nimasi? Qolgani ham manfaat beradi. Ichaklarni yopishligidan o'zi saqlaydi deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bu mujdani bergan edilar. Demak, tahoratxonadan chiqqanda g'ufronaka deyiladi. Keyin kelib qo'llar yuviladi. Qo'llar yuvilgandan keyin tahoratni avvalida bismilloh aytishni va tahorat niyatini qilishlikni hargiz esimizdan chiqarmaylik. Tahoratni avvalda bismilloh desak, g'uslning savobini Alloh beradi. Bismilloh demasak, faqat tahorat a'zolarining yuvilganini savobini Alloh beradi. Tahoratni niyat qilishligimiz zarur. Agar tahoratni niyat qilmasdan qo'l yuzimizni yuvsak, tahorat o'rniga o'tmaydi. Salqinlanish o'rniga o'tadi. Innamal a'malu binniyat. Hamma amallar niyatiga yarasha baholanadi deb payg'ambarimiz aytadilar. Undan keyin ikki qo'lni yaxshilab yuvamiz bilaklari bilan. Undan keyin og'iz yuviladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Inna afwahakum turuqul Qur'an, fatayyibuha bisiwak." Og'izlaringiz Qur'on yo'lidir. Uni misvoq qilishlik bilan pokiza qilib turinglar deydilar. Og'izlaringizdan Qur'on chiqadi, Allohning kalomi chiqadi. Allohning kalomi chiqadigan bu manbani poklab turinglar deb payg'ambarimiz aytadilar. Keyingi hadisda laula an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salat. Agar ummatimga mashaqqat bo'lmaganida har bir namozga ularni misvokka chorlardim, har bir namozga tishlarini tozalab kirishlarini ularga amr qilardim. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam boshqa bir rivoyatda aytadilar: "Alaykum bis-siwak fa innahu mutahharatun lil-fam va maradatun lir-rabb." Misvokni ko'proq ishlatinglar, tishlaringizni yaxshilab tozalab yuringlar, chunki tishni tozalashlik og'izni pokiza tutadi va Parvardigorni rozi qiladi deb payg'ambarimiz aytadilar. Ali radhiyallohu ta'ala anhu aytadilar: "As-siwak yazidu fil hifzi va yuzhibul balgham." Misvoq qilishlik xotirani kuchaytiradi va balg'amni ketkazadi deb Ali radhiyallohu ta'ala anhu aytadilar. Misvoq demak tahoratni bir odobi, og'izni tozalash, tishlar orasini tozalash, misvoq qilish yoki misvoq qilganda ham hozirgi tish tozalaydigan shotkalar bilan yoki hozirgi chiqayotgan kremlar bilan tozalasa ham bo'ladi. Misvoq iroq bir daraxtning tomiri, bir cho'pchasi. Mana shu misvoq payg'ambar sallallohu alayhi va sallam, sahobai kiromlar va hozirgacha mana shu misvoq bilan tishlarini tozalaganlar. Bu albatta juda manfaatli narsa deb olimlar marhamat qilgan ekanlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni tahorat odoblarini, tahorat tartiblarini rivoyat qilganlar aytadilar. Payg'ambarimiz og'zlarini yuvdilar. Undan keyin burunlarini yuvdilar. Undan keyin yuzlarini yuvdilar. Yuz soch ungan joydan to iyagining pastigacha, quloqning bu yumshog'idan bu quloqning bu yumshog'igacha, yuzning chegarasi mana shu, mana shu yuzni yuvmoqlik farz ekan. Undan keyin qo'llarini tirsaklari bilan yuvdilar, undan keyin boshlariga, qo'llarini ho'llab boshlariga masx tortdilar va ko'rsatkich barmoqlari bilan quloqning ichkarisi tozalandi. Katta bosh barmoq bilan quloqning orqa tarafi, qo'lning orqa tarafi bilan bo'yinlarga masx tortildi. Undan keyin o'ng oyoqlarini to'piqlari bilan, chap oyoqlarini to'piqlari bilan qo'shib yuvdilar. Mana shunday qilib tahoratni mukammal qildilar. Avval istinjo qilinadi yoki bizga mustahab deyiladi. Hojat qazo qilgandan keyin avratlar yuviladi. Undan keyin ikki qo'l bilaklari bilan yuviladi. Undan keyin o'ng qo'lga suv olib og'iz yuviladi, g'arg'ara qilinadi agar ro'zador bo'lmasa. 3 marta og'iz chayqaladi. Undan keyin o'ng qo'liga suv olib, burniga 3 marta suv tortib, chap qo'li bilan yaxshilab qoqadi. Undan keyin o'ng qo'llarini yuvib, o'ng qo'li bilan yuziga suv olib, yuzini soch ungan joyidan iyaklarining pastigacha, bu qulog'ining yumshog'idan bu qulog'ining yumshog'igacha yaxshilab yuvadi. Undan keyin qo'llarini tirsaklari bilan qo'shib yuvadi. Undan keyin boshiga mas tortadi, qo'llarini boshning oldidan orqa tarafiga etadi, orqadan oldin tarafga peshonaga keltiradi. Ko'rsatkich barmoqlari bilan quloqlarining ichini, bosh barmoqlari bilan quloqlarining orqa tarafini, qo'llarining orqa tarafi, barmoqlarining orqa tarafi bilan bo'yniga mas tortadi. Undan keyin o'ng oyog'ini to'pig'i bilan qo'shgan holatda va chap oyog'ini ham to'pig'i bilan qo'shgan holatda yuvadi. Mana shu tahorat bilan namoz o'qisa qabul bo'ladi. Mana shu tahorat payg'ambar alayhi salotu va salomning tahoratlari. 63 ta sahoba payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning mana shunday tahoratlarini rivoyat qilganlar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam qiyomatga Mi'roj kuniga borganlarida qarasalar juda odam ko'p. Ba'zi odamlarni ko'rdilar. Peshonalaridan nurlari balqib ko'rinib turibdi. Shunda Jabroil alayhissalomdan so'radilar. Bu qashqa otdek, chiroyli qashqa otlardek peshonasiga nurlar balqib turgan ummatlar kimlar deganda Jabroil alayhissalom aytdilar. Sizning ummatingizning tahoratiga mukammal bo'ladiganlari mana shular deb Jabroil alayhissalom aytdilar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ashobi kiromlarga man istato'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al dedilar. Kimiki qiyomatdagi peshonasidagi nurni kuchaytirmoqchi bo'lsa, tahoratni mukammal qilsin, tahoratni mukammal qilsin deb payg'ambarimiz aytdilar. Sahoba ikromlarini Hazrati Payg'ambar alayhissalotu vassalom bir kun tahoratdan keyin qarasalar, tovonlariga suv, oyoqlarining tovoniga suv yetmagan. Oyoqlarini yuvganlar, qishda bo'ladi shunaqa, yozda ham bo'ladi, to'pir tekkanmi bir narsa bo'lgan, oyoqlarining tovonlariga suv tegmagan. Ularga qaratib payg'ambarimiz vaylun lil aqobi minan nor dedilar. Do'zaxiy tovonlarga voy bo'lsin, yuvilmay qolgan tovonlarga voy bo'lsin deb payg'ambarimiz aytdilar. Demak, tahorat a'zolarining yuvilmay qolishligi yoki chala yuvilishligi do'zaxdagi azobga bandani griftor qilishligini payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilar. Tahorat paytida gapirmaslik, tahorat ham buyuk ibodat ekanligini xotirdan chiqarmaslik, tahoratimiz gunohlar kechirilishligiga, a'zolarimiz poklanishligiga va bizlarni ko'rgan odamlar bizlarga havas qilishligiga olib keladi. Tahoratni buzadigan amallar bor. Tahoratni buzadigan narsalar orqa va oldidan kelgan najosat. Tahoratni buzadigan narsalar badandan chiqqan qon, yiring. Buzadigan narsalar og'iz to'lib qusishligi. Ammo og'ziga kamgina yegan ovqatidan kelsa tahorat sinmaydi. Og'zi to'lib qussa tahorat sinadi. Burundan tupurganida tupug'i qizg'i chiqsa, qizilroq chiqsa tahorat sinadi. Uxlashlik, hushdan ketishlik, namozda ovoz chiqarib kulishlik barchasi tahoratni sindiradi. Mana shu holatdagi odam qaytib tahorat qilmog'i darkor bo'ladi. Shariat kitoblarida bu kichkina tahorat deb nomlanadi. Undan keyin katta tahorat bor. Katta tahorat degani g'usl degani. G'usl arab tilida yuvinish. G'uslni g'uslda qo'llar yuviladi. Qo'llardan keyin avrat yuviladi, andom yuviladi. Undan keyin boshdan, o'ng yelkadan, chap yelkadan suv quyiladi. tahorat g'usuldan oldin tahorat olsa yaxshi, g'usuldan oldin tahorat olmasa ham kifoya qiladi. G'usulni farzlari bor. U ham bo'lsa birinchisi niyat qilishlik. G'usulni niyat qilishlik g'usulning vojibi. Bir kishi 10 marta suvga cho'milsa, niyati g'usul bo'lmasa, g'usul o'rniga o'tmaydi, tahorat ham o'rniga o'tmaydi. G'usuldan oldin birinchi niyat qilishligi kerak. Ki men g'usul qilaman deb. Ikkinchisi og'zini yuvishligi, burnini yuvishligi va tamomiy badaniga suv yetkazishligi. Mana shu g'usulning farzlaridan. Demak, og'zini yuvishligi yaxshilab, burnini yuvishligi yaxshilab va tamomiy badaniga suv yetkazishligi bu g'usulning farzlaridan ekan. G'usul qachon vojib bo'ladi? G'usul ayollar oylik odatlaridan, ya'ni hayzdan xoli bo'lganlaridan keyin yoki tuqqandan keyin, farzand dunyoga keltirgandan keyin, 40 kundan keyin nifos qoni to'xtagandan keyin ularga g'usul farz bo'ladi. G'usul farz bo'ladi junub bo'lganda yoki shaytonlanib uyqudan turganda yoki jinsiy aloqadan keyin albatta g'usul farz bo'ladi. Yana ba'zilar odamlar aytganlar g'usul vojib bo'ladi kofir inson musulmon bo'lganda deb aytganlar. G'usul ixtiyoriy narsa emas. Xohlasa g'usul qilamiz, xohlasa g'usul qilmaymiz emas. G'usul qilishligi shart bo'lgan narsa, g'usulni bilishligimiz zarur bo'lgan narsa. Nikoh o'qitish uchun ba'zi kelin-kuyovlar keladilar, ba'zi yoshlar ular shaytonlanish, ya'ni mukallaf bo'lganlar, uyqulariga 13 yoshdan keyin bulg'anadilar, lekin afsuski g'usullarni bilmaydilar. Ba'zi ayollar, kelinlar, ba'zi o'g'illar g'usulni farzlarini ham bilmaydilar, g'usul nima ekanligini ham bilmaydilar. Yuz qo'llarini ba'zilar yuvib ketaveradilar. Vaholanki farzand oraga bo'layapti. Vaholanki g'usulsiz odam junub deyiladi. Junub degani o'zi chekkaga o'tishligi kerak bo'lgan odam. G'usulsiz odam namoz o'qib bilmaydi. Junub odam namoz o'qishi mumkin emas. Qur'on qo'liga ushlashi mumkin emas. Qur'on tilovat qilishi mumkin emas. Vaholanki u savobli ishlardan chekkaga o'tadi. Qachonki g'usul qilsa, yana ushbu savob ishlarni qilishga umuyassar va musharraf bo'ladi. Bir narsa, g'usul qilganda tamomiy badanga suv tegmog'i lozim. Agar tangadek joyga ham suv tegmay qolsa, g'usli g'usul bo'lmaydi. Ayollarimiz sochlari o'ralgan bo'lsa, o'ramli bo'lsa, qo'llarini nam qilib, sochlarining taglarini hullasalari bo'ladi. Sohibi muxtasar va yakfi li zati zafirati an tabtalla asluha. Sochi o'ralgan ayol qo'lini namlab sochlarini taglarini hullasa bo'ladi deb aytadilar. Ammo sochi ochiq bo'lsa, o'ralmagan bo'lsa, albatta sochini yuvishligi kerak. Aytganimizdek, tangadak joyga ham suv yetmay qolsa, g'usli g'usul bo'lmaydi. Ba'zi ayollarni ko'ramiz, tirnoqlarida lak, manikurlar surtilgan. G'usullari g'usul bo'lmaydi, to o'shaning ham tagiga suv yetmagunicha. Bunga otalar, erlar nihoyatda diqqatli bo'lmoqliklari zarur, lozim va lobuddir. Mana shunga inshaalloh hammalarimiz e'tibor bermoqligimiz poklik iymondandir, pokizalik iymondandir degan shiorni hargiz esimizdan chiqarmasligimiz darkor bo'ladi. Tahoratni, poklanishni yana bir yo'llardan tayammum. Alloh taolo Qur'oni Karimda tayammumni bizlarga joiz deb bildi. Tayammum qachon qilamiz? Birinchisi, suv uzoq bo'lganda, suv yo'q. Uzoq yoki agar biz suv bilan tahorat qilsak, chanqab qolamiz, o'zimiz chanqoqlikdan yoki hayvonlarimizga o'ladi, halokat yetadi. Ikkinchisi, suvni ishlata olmaymiz. Nima uchun? Kasal. Agar suvni ishlatsa, yo yaxshilanishligi keyinga suriladi, yoki gazak olib yarasiga jarohat yetadi, qaytib battar kasal bo'ladi. Uchinchi holat, nihoyatda sovuq suv ishlatsa va talofot yetadi, shamollab qoladi, nihoyatda harij holat bo'lsa, mana shu holatlarda tayammum qilishlik mumkin. Demak, qaytaraman. Birinchisi, suv yo'q yoki suv bor kam, agar u bilan tahorat qilsa, suv o'ziga ichishligiga yoki hayvonlarga yetmaydi. Ikkinchisi, suv ishlata olmaydi, kasal. Agar suv ishlatsa, yarasi gazak topib, yo battar bo'ladi, yoki yaxshilanishligi keyinga suriladi. Yo uchinchi holat nihoyatda qattiq sovuq suvni ishlatsa shamollaydi, nihoyatda talofotga uchraydi. Mana shu holatlarga tayammum qilsa bo'ladi. Tayammum qanday qilinadi? Birinchisi niyat qilinadi. Ikkinchisi tuprog'i, changi bor joyga qo'lini 2 marta uradi, qo'liga suradi, yana 2 marta urib yuziga suradi. Masalan, hamma narsaga chang bor masalan. Mana shu kiyimga, mana shu libosga chang bor, palasga chang bor, ko'rpachaga chang bor, ana bu gilamga chang bor, devorga chang bor. Biz ko'rmasak ham chang bor baribir. Bizni ko'zlarimiz bilan ilg'anmasa ham chang bor. Men tayammum qilib ko'rsataman. Ikkita qo'limni masalan shunday libosimga urdim. Ana shunday urdim. Birinchisi o'ng qo'limga ana shunday qilib surtaman. Demak tirsagi bilan qo'shib surtaman. Bo'ldi. Endi chap qo'limga yaxshilab o'ng qo'limni surtaman. Bitta zarba bilan yana bitta uraman, yaxshilab yuzimga surtaman. Tamom, tayammum mana shunday bo'ldi. Xo g'usuldan tayammum bo'lsin, xo tahoratdan tayammum bo'lsin, farqi yo'q. Ikkala tayammum ham bir xil. G'usul vojib bo'lgan bo'lsa ham suv yo'q yoki ishlatishdan qo'rqadi yoki kasalligi ziyoda bo'ladi. Tahorat qilishga zaruriyati bo'lsa ham suv bo'lmasa bu holatlar bo'lsa bitta zarba qo'li bilan urib chap qo'li bilan o'ng qo'lini tirsaklari bilan qo'shib o'ng qo'lini chap qo'lining tirsaklari bilan qo'shib siylaydi yana bitta zarba urib yuziga nima qiladi surtadi mana shu bilan tayammum inshaalloh joyiga yetadi maqomiga yetadi tayammum bilan namoz o'qisa o'qiydi Qur'on o'qiydi masjidga boradi tahoratli odamga nima joiz bo'lsa tayammumli odamga ham o'sha joiz bo'ladi tayammumni buzadigan amallar tahoratni nima buzsa tayammumni o'sha buzadi. Ikkinchisi, suv yo'q odam suvga erishib qolsa tayammumni buzadi. Kasal odam yaxshi bo'lib qolsa, sovuqqa bo'lgan odam issiq joyga kirib qolsa tayammumni buziladi, qaytib tahorat qilishligi zarur va shart bo'ladi. Islom pokizalik dini, Islom tohirlik dini, pokiza bo'lib yurish, tohir bo'lib yurish shariatimizning iymonimizning chorlovidir. Badandagi barcha a'zolarga Alloh taolo qanday muomala va munosabatda bo'lishlikni hammamizga bildirdi. Boshimizda sochlar bor. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Man kana lahu sha'run falyukrim." Kimniki boshiga soch bo'lsa, sochiga qarab yursin. Boshqa bir rivoyatda "Yadkhulu ahadukum ka'annahu shayton." Meni oldimga birovingiz shayton simon bo'lib kirmasin. Bir sahobay kirom kelib qoluvdi, sochlari tuzilgan edi. Sochlari nihoyatda tuzilgandi, payg'ambarimiz unga qarab aytdilarki, shayton simon bo'lib kirmagin, sochingni bir chiroyli qilib, tarab kirgin deb aytdilar. Hozirgi kunda ba'zi yoshlarimizni ko'ramiz, sochlarini allam balolar qilib chiqishadi. Ba'zisini ko'rasiz, sochlariga qaysi bir hayvonlarning suratini solib olganmi, o'rgimchak bo'ladimi, bir narsa bo'ladimi, yoki bu yoqdan 2ta kesilgan, bu yoqdan 3ta kesilgan, tepasi xo'rozga o'xshab qo'yilgan. Payg'ambar alayhis salom aytadilar: "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Kimiki kimga o'xshashni xohlasa, dunyoda ham oxiratda ham u o'shalar bilan bo'ladi. Musulmonga o'xshashni xohlagan odam musulmon bilan bo'ladi, kofirga o'xshashni xohlagan odam kofir bilan bo'ladi. Kimga o'xshashlik ani endi bizni ixtiyorimizda. O'g'illarimiz bugun borib sochlarini taxlab kelyaptilar. Turli tuman sochlar qilib, yarmini kesib, oldiga qilich chiqarib, yarmini qirib, yarmini qoldirib, bunga nihoyatda diqqat qilishligimiz. Payg'ambar alayhi salatu va salom qazaadan qaytardilar. Imom Buxoriy aytganlardek kokul qo'yishdan qaytardilar. Mo'ylov payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Qassu shawarib, mo'ylovlaringizni qirib yuringlar, qisqartirib yuringlar" deb payg'ambarimiz aytadilar. Mo'ylov qo'yilganda mo'ylov qisqartiriladi, og'izga tushadigan darajada o'stirib yuborilmaydi. Bu bizning odatimizdan emas, ahli iymonning odatidan emas. Qo'ldiq osti junlari yoki yulinadi yoki qirib yuriladi. Kindik osti ham xuddi shunday yoki qirilib yuriladi. Tirnoqlar olinadi. Payg'ambar alayhi salatu va salom Abu Hurayra payg'ambarimizdan rivoyat qilgan hadisda: "Ya Abu Hurayra, aqlim alfarak fa inna ash-shaytona yaq'udu ala ma tala minha." Ey Abu Hurayra, tirnoqlaringizni olib yuring. Tirnoq uzaysa, o'sha uzaygan joyiga shayton o'tiradi dedilar. Abu Hurayra, tirnoqlaringizni olib yuring. Tirnoq uzaysa, o'sha uzaygan joyiga shayton o'tiradi dedilar. Ahli iymon pokiza millat. Halol va pokiza iymon, pokizalikni iymon darajasiga ko'targan bizni ulug' shariatimiz. Tirnoqlarini o'stirib, uni tagidagi mikroblarni undan-da battarda o'stiradigan ummat emas. Madaniyat islomiyatda, madaniyatsizlik esa undan uzoqlikda ekanligini yaxshi anglamog'imiz darkor. Xuddi shuningdek, pokiza qilinadigan narsalardan ayollarimizga mana shu bobda, poklik bobida olimlarimiz aytganlar, ayollar yuzlarida yoki ularga xos bo'lmagan joylarda, yuzlarini ba'zi joylarda tuklar, sochlar chiqsa, uni olib yurmoqliklari mumkin. Masalan, ayolga mo'ylov chiqsa yoki yuziga bir soch tuk chiqsa, ayollar bemalol uni olib yurishliklari mumkin bo'ladi. Ammo qoshni terish degan gaplar zinhor mumkin emas. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "La'anallohu an-namisata wal-mutanammisa." Qosh teruvchi va qosh terdirguvchilarga Allohning la'nati bo'lsin deb payg'ambarimiz aytadilar. O'zi uchun bo'lsa ham, eri uchun bo'lsa ham, bu shariatimizda, dinimizda mumkin emas. Ayollarimiz bu yomon odatdan qaytmoqliklari, Alloh taolo yaratganini o'zgartirishlikka harakat qilmasliklari darkor. Hadisni davomida Allohning la'nati bo'lsin mutafallijatul asnanga, ya'ni bi uzr tishlarini turli tuman holatda o'zgartirguvchilarga. Tishi o'zi normalni, tishi o'zi chiroyli o'siyapti. Lekin yana chiroyliroq qilish uchun, yana unga zeb berish uchun oralarini ajratadi, yoki tilla qo'yadi, yoki boshqa qoplamalar qo'yadi. Bu narsa joiz emas. Ammo tishlari biri oldin chiqqan, biri orqa borgan, muntazam chiroyli emas. U holatda o'zgartirsa, u holatda oldin chiqqanini olib qo'ysa, olib tashlasa, yoki hozirgi zamonaviy chiqqandek simlar bilan qotirib, uni joyini to'g'irlasa bo'ladi. Lekin beuzr tegilaverishlik payg'ambar alayhissalotu vassalomning la'natlariga qolgan odamlarning ishlari. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "At-tuhru shatrul iymon." Poklik iymonning yarmidir. Payg'ambar alayhissalom aytadilar: "Tanazzafu fa innal islama nazif." Toza bo'lib yuringlar. Tozalikka diqqat qilinglar, chunki islom tozalik dinidir. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "An-nazofatu tad'u ila al-iymon wal-iymon ma'a sohibihi fil janna." Pokizalik, tozalik iymonga chorlaydi. Iymon esa sohibi bilan, iymonlik banda bilan jannatga bo'ladi deb payg'ambarimiz alayhi salom aytadilar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat, payg'ambarimizga ikkinchi oyat: "Ya ayyuhal muddassir." Ey muddassir, ey kiyimlarga o'rinib olgan odam. "Ya ayyuhal muddassir, qum fa anzir." Turing, odamlarni ogohlantiring. "Va siyabaka fa tahhir." "Ya ayyuhal muddassir, qum fa anzir." "Va siyabaka fa tahhir." "Wal rujza fahjur." "Va la tamnun tastaksir." "Va li rabbika fasbir." Ikkinchi iqrodan keyin nozil bo'lgan oyat shu: "Ey kiyimlarga o'ranib olgan odam, qum fa anzir, turing, odamlarni qiyomatdan ogohlantiring." Xo'p, o'zingizga ham endi qarang. Qanday qaray? "Va siyabaka fa tahhir." Kiyimlaringizni poklang. "Va rujza fahjur." Qalbingizdagi shak va shirkni chekaga suring. "Va la tamnun tastaksir." Hargiz bu ishlar bilan dunyoviy imkoniyatlaringizni kengaytirishni xohlamang. "Vali robbika fasbir." Robbingiz uchun sabr qiling deb Alloh taolo aytadi. Bilamiz, namozning 12 ta farzi bor. Mana shundan ikkitasi joyi pok, jomai pok. Namozning 2 ta farzlaridan biri joyining pokiza bo'lishligi, ikkinchisi esa libosning pokiza bo'lishligi. Mana shu narsalarga diqqat qilmog'imiz, tahoratda, g'usulda, tayammumda va a'zolarimiz bilan bo'lgan munosabatda shariatimiz, buyuk ma'naviyatimiz, komil dinimiz aytgan yo'ldan yursak, Alloh taolo dunyoda ham bizlarni saodatmand qiladi, oxiratda ham saodatmand qiladi. Alloh taolo poklardan, pokizalardan bo'lmog'imizni nasib qilsin. Tahorat qilib, tashqi a'zolarimizni, odamlar bizlarni ko'radigan a'zolarni pok qildik. Alhamdulillah. Endi dil nazargohi xudoyi dovar ast, qalblar Alloh taoloning nazargohi. Allohning nazargohini ham pok qilmog'imiz shakdan, shubhadan, shirkdan, bid'atdan, xurofotdan, hasaddan, g'ibatdan, ko'rolmaslikdan, barcha yomon razillatlardan pok qilmog'imiz qalbimizni iymon gulzoriga, ma'naviy kamolat bog'iga aylantirmog'imiz darkor, lozim va lobuddur. Inson hayotining mahsuli ham ma'naviy kamolotga erishmoqligidadir. Alloh taolo ham qalblarimizni, ham a'zolarimizni Alloh va Rasuli aytgandek pok bo'lmog'ini nasibu muyassar aylab, Allohni oldiga borganda pokiza, mukammal pokiza bandalar bilan birga bo'lmog'imizni nasibu muyassar aylasin. Va sallallohu ala sayyidina Muhammadin va ala alihi va sahbihi va sallam. Bi rahmatika ya arhamar rohimin.